Εκείνο τον καιρό ανεχώρησε ο Ιησούς από εκεί με πλοίο σε έναν έρημο τόπο, μόνος, μαζί με τους μαθητάς. Όταν το επληροφορήθη το πλήθος του κόσμου, τον ακολούθησαν πεζοπορώντας από διάφορες πόλεις. Τότε ο Ιησούς ευγήκε από το έρημο καταφύγιό του και είδε πολύ κόσμο. Τους λυπήθηκε και θεράπευσε τους αρρώστους των. Όταν άρχισε να σουρουπώνει, τον πλησιάζουν οι μαθητές του και του λέγουν: «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα περασμένη. Απόλυσε τον κόσμο για να πάνε στα χωριά και να αγοράσουν κάτι να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε πουθενά. Δώσατε τους εσείς να φάνε». Και εκείνοι του απαντούν: «Δεν έχουμε μαζί μας παρά μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και ο Ιησούς τους λέγει: «Φέρτε τα μου εδώ». Και αφού έδωσε εντολή στον κόσμο να καθίσουν για φαγητό πάνω στο χορτάρι, επήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε τα μάτια του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητάς του και εκείνοι στο πλήθος. Και έφεγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Και αυτοί που έφαγαν ήσαν περίπου 5.000 άνδρες χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Όπως είδαμε αγαπητοί μου, ο χορτασμός των πεντακισχυλίων, ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ψωμιών ήταν ένα θαύμα εκπληκτικών. Αλλά πιο εκπληκτικά, με πολύ θεολογικό βάθος, είναι όλα εκείνα τα σημεία που απετέλεσαν το θαύμα. Βέβαια δεν μπορεί κανείς να πάρει όλα αυτά να τα αναλύσει, παρά μόνο πάντα θα παίρνει ένα σημείο. Πάντως η αιτία που ο Κύριος απεσήρθη στην έρημο φαίνεται πως ήταν διπλή. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας διηγείται, όπως ακούσατε, ότι ο Κύριος απεσήρθη στην έρημο όταν άκουσε ότι ο Ηρώδης απεκεφάλισε τον Ιωάννη που τον κρατούσε στην φυλακή. Ενώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας διηγείται ότι, γιατί και οι τέσσερις Ευαγγελιστές περιγράφουν το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων, ότι όταν επέστρεψαν οι 12 μαθητές από την περιοδία που τους έστειλε ο Κύριος, τους είπε: «Δε φταίει εμείς αυτοί κατηδίαν εις έρημον τόπον, ελάτε εσείς μόνοι, ιδιαιτέρως σε μια ερημιά, σε έναν έρημο τόπο, και αναπαύεστε ο λίγον και αναπαυθείτε ο λίγον. Ήσαν γάροι ερχόμενοι και υπάγοντες πολλοί, και ουδε φαγήν ευκαίρουν, γιατί εκείνοι που πηγαίνουν ήρχοντο και απεισχόλουν τον Κύριον ήσαν τόσοι πολλοί, ώστε δεν μπορούσαν ούτε ψωμί να βάλουν στο στόμα τους. Και απήλθον εις έρημον τόπον εν πλοίο κατηδίαν». Και πήγαν, λέγει, σε έναν έρημο τόπο με πλοίο, δηλαδή με στη λίμνη πάντα βρίσκονται, ιδιαιτέρως. Προφανώς λοιπόν ήσαν δύο οι αιτίες, αφού οι δύο αυτοί ιεροί ευαγγελιστές, χωρίς να αντιφάσκει ο ένας τον άλλον, απλώς ο ένας περιγράφει την μία αιτία και ο άλλος ευαγγελιστής περιγράφει την άλλη αιτία. Ήσαν λοιπόν δύο οι αιτίες που ο Κύριος απεσήρθη στην έρημον. Η μία, το δυσάρεστο γεγονός του αποκεφαλισμού του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, που απαιτούσε αυτό το γεγονός, διότι το δημόσιον πρόσωπον ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ή το σπουδαίον πρόσωπον, και αυτός ακόμη ο Ηρώδης, μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ιδέως οίκουεν αυτού. Πολύ ευχάριστα τον οίκουε, αλλά ήρθε σε δύσκολη θέση με εκείνο το γνωστό περιστατικό του χορού και τα λοιπά, ώστε τελικά να βρεθεί αναγκασμένος, πώς να το πούμε αυτό, ο ταλέπορος αυτός ο άνθρωπος, να αποκεφαλίσει τον Ηρώδη. Έπρεπε λοιπόν ο Κύριος να αποσυρθεί στην ερημιά, διότι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις ο Λόγος του Θεού μας δάσκει να χανόμαστε, όπως λέει και στην οδή του ο Ισαΐας: «Εισελθε, λέγει, εις ο ταμιείον σου, έως ότου περάσει η οργή του Κυρίου». Αλλά και η ανάγκη ακόμη της αναπαύσεως των μαθητών, τόσο από την περιοδία τους που είχαν κάνει και επιστρέφουν και ήσαν πολύ κουρασμένοι, όσο και το ότι δεν ευκαιρούσαν, όπως ακούσατε από τον Ιερόν Ευαγγελιστή Μάρκον, ούτε ψωμί να βάλουν εις το στόμα τους. Συνεπώς, ο έρημος τόπος ή το η λύση. Εκεί μπορούσαν και να αποφύγουν ότι θα πέφευγαν και να ξεκουραστούν. Αλήθεια, σκεφτήκατε ποτέ, αγαπητοί μου, την λύση του ερήμου τόπου όταν ζητάμε λίγη ανάπαυση ή θέλουμε να αποφύγουμε κάποια πρόσωπα ή θέλουμε να αποφύγουμε κάποιες καταστάσεις που μπορεί να μας ενοχλούν ή μπορεί να μας έχουν κουράσει? Έχετε σκεφτεί την λύση του ερήμου τόπου? Είναι μια ευκαιρία ωστόσο να δούμε από πιο κοντά αυτό το πολύτιμο στοιχείο της ερήμου, την χρήση της, αλλά ακόμα και την αποκόμιση ωφελιών από την καταφυγή μας εις τον έρημον τόπον, στην ερημιά. Τι είναι η έρημος? Είναι ένας τόπος που απουσιάζουν οι άνθρωποι, ή απουσιάζει ο θόρυβος των ανθρώπων, εκείνων που οι άνθρωποι δημιουργούν στις πόλεις ή όταν είναι όλοι μαζί. Η έρημος στην φυσική της διάσταση είναι η ερημιά, είναι η απομάκρυνση από κατοικημένους χώρους. Αλλά μπορεί όμως, και προσέξτε αυτό το σημείο, μπορεί όμως να δημιουργηθεί μια έρημος μέσα στο ίδιο μας το σπίτι που βρίσκεται στην πόλη. Μπορεί ακόμη να δημιουργηθεί μια έρημος, πάντα τη λέξη τη βάζω τώρα εντός εισαγωγικών, μέσα στο εσωτερικό αυτού του ιδίου του ανθρώπου. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ερημίας επιζητώμεν μη τας εκ τόπων μόνον, αλλά και τας από της προαιρέσεως, και πρώτον άλλον απάντων την ψυχήν εις αυτήν άγομεν την αήκητον». Δηλαδή, ας επιζητούμε, λέγει, την ερημία όχι μόνο εκείνη που δημιουργείται από τον τόπο, αλλά και εκείνη που δημιουργείται από την προαίρεση, δηλαδή μια εσωτερική απομόνωση, και πάνω απ' όλα σε αυτήν την ακατοίκητη ερημιά να οδηγήσουμε την ψυχή. Αυτή η εκπροαιρέσεως ερημία, όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, μπορεί να δημιουργηθεί, αγαπητοί μου, οπουδήποτε. Μέσα στο λεωφορείο που ταξιδεύουμε. Έχετε προσέξει, όταν ταξιδεύουμε Λάρισα, Αθήνα, σχεδόν πάντα, σχεδόν κατά κανόνα, μόλις ξεκινήσει από το πρακτορείο, το αυτοκίνητο θα βάλει ο οδηγός τραγούδια και μάλιστα ρεμπέτικα ή στο μαγνητόφωνο. Αυτό θα το κλείσει όταν πια θα φτάσουμε στην Αθήνα. Και αντιστρόφως, μπορεί κανείς μέσα σε αυτό το κλίμα να δημιουργήσει μία έρημον μέσα εις τον εαυτόν του, ακόμη μέσα εις τον θόρυβο των μηχανών ενός εργοστασίου που εργάζεται κανείς, ή ακόμη θα λέγαμε στους πολυθορύβους δρόμους μιας πόλεως. Μπορεί κανείς να απομονωθεί, και μάλιστα όχι μόνο να απομονωθεί, αλλά και γλυκαίος να αισθάνεται με τα δακρύων μέσα σε μια τέτοια απομόνωση. Έτσι λοιπόν, ερημιά είναι ο τρόπος, τα λέγαμε, της απομονώσεως της ψυχής κυρίως, αλλά και του σώματος, εάν βεβαίως δοθεί μια τέτοια ευκαιρία να απέλθει κανείς από έναν θορυβώδη τόπο. Όταν έχουμε πάντως, πρέπει να το ξέρουμε αυτό για να μην πλανόμεθα, όταν έχουμε ένα ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση στο δωμάτιό μας, τότε δεν έχουμε έρημον, αλλά έχουμε μεταφέρει μέσα εις το δωμάτιό μας κόσμον. Τον κόσμον έχουμε μεταφέρει μέσα εις το δωμάτιό μας. Όταν έχουμε λογισμούς πορνικούς ή κοσμικούς λογισμούς, τότε δεν έχουμε δημιουργήσει έρημο μέσα μας, αλλά έχουμε δημιουργήσει κόσμον. Έρημος σημαίνει αποξένωση από κάθε τι που δεν έχει σχέση με το Θεό, με σκοπό πάντοτε αυτό το κάτι να δοθεί στο Θεό. Η έρημος ακόμη θεωρείται ο τόπος πολλών αγαθών. Η έρημος του Σινά εστάθη ο τόπος που οι Εβραίοι, όπως γνωρίζουμε, επήραν των νόμων. Εις την έρημον επήραν των νόμων. 40 χρόνια οι Εβραίοι μένουν στην έρημο. Ο σκοπός που μένουν εκεί είναι παιδαγωγικός εκ μέρους του Θεού, ώστε καθαρμένοι από τα πάθη τους, με μια βαθιά θεογνωσία, να μπορούσαν να μπουν στην γη της επαγγελίας. Έτσι βλέπουμε ότι η έρημος είναι ο τόπος των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι που έδρασαν μέσα στον κόσμο πέρασαν από την έρημο προηγουμένως. Άλλοτε δημιουργούσαν πολύ συχνά την έρημο και μέσα στην ψυχή τους για να νιώσουν το Θεό. Ο Μέγας Αθανάσιος ή το κοντά στον Άγιον Αντώνιον, ο Μέγας Βασίλειος είχε ασκητεύσει στον Πόντον, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και εκείνος μαζί με τον Μέγα Βασίλειον, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε ασκητεύσει στο Άγιον Όρος. Λέγεται μάλιστα δια τον Μέγαν Βασίλειον ότι όταν μιλούσε σε παρευρισκομένους κάποια στιγμή και πολύ συχνά αυτό αφηρένετο και δεν μιλούσε, οι άλλοι του μιλούσαν και εκείνος δεν μιλούσε, απουσίαζε, δημιουργούσε έρημον μέσα του. Μάλιστα μερικοί που δεν καταλάβαιναν ότι ήταν στοχαστικός και ζούσε κάποιες στιγμές απομονώσεως ενώ μιλούσε με τους άλλους ανθρώπους, τον παρεξηγούσαν και έλεγαν ότι είναι υπερήφανος, γι' αυτό δεν μιλάει. Πω πω, άγνοια και τύφλωση, το να μπορείς να λες έναν άνθρωπο υπερήφανο μόνο και μόνο γιατί απομονώθηκε από τη χάρη του Θεού για να νιώσει τη χάρη του Θεού. Ακόμη αγαπητοί μου, αυτός ο Απόστολος Παύλος, ο Μέγας Παύλος, είχε μείνει 3 χρόνια στην έρημο της Αραβίας μελετώντας και καταρτιζόμενος για το μεγάλο του αποστολικών έργων. Τι λέγω, αυτός ο ίδιος ο Κύριος δεν έμεινε 40 ημέρες μετά τη βαπτισή του εις την έρημο προκειμένου να δοθεί στον κόσμο στο έργο της σωτηρίας του κόσμου? Έτσι μας σημειώνουν συνήθως συχνά τα Ευαγγέλια την εξής φράση, κατά διαφορετικό πάντα τρόπον: αυτός δε, δηλαδή ο Ιησούς, ειν υποχωρών εν τεσερήμις και προσευχόμενος. Κατέφευγε λέει στα σερήμους και εκεί προσήφχεται. Γράφει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του δια τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης ως εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης, διότι εδιώκοντο ως δίκαιοι, και που η κατάσταση σε αυτή της κατοικήσεως της ερήμου για ποικίλους ποικίλους λόγους ποτέ δεν έλειψε από την εκκλησία. Άλλοτε εις αυτόν τον τόπον να γίνεται διωγμός και να καταφεύγουν οι Άγιοι, και άλλοτε εις εκείνον τον τόπον, πάντως από την εκκλησία ποτέ δεν έλειψε ο διωγμός, ποτέ δεν έλειψε η καταφυγή στην έρημον, ποτέ δεν έλειψε η έρημος την οποία οι Άγιοι αγαπούν και επιδιώκουν. Αποκορύφωμα ωστόσο θα είναι όταν η εκκλησία θα καταφύγει στην έρημο 3,5 ολόκληρα χρόνια, στις ημέρες του Αντιχρίστου, για να σωθεί από τη μανία του και να μην τον προσκυνήσει. Τι άλλα αγαθά μπορεί να δώσει η έρημος? Τι άλλα αγαθά? Η έρημος, αγαπητοί μου, είναι η συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό, η φύση, η απομόνωση, η ησυχία. Όλα αυτά συνιστούν σπουδαίες προϋποθέσεις για να συναντηθεί ο άνθρωπος με το Θεό. Εκεί στην έρημο βλέπει ο άνθρωπος πιο καθαρά τη σοφία του Θεού μέσα στη φύση, μα και στην ιστορία. Βλέπει την αγάπη του Θεού, βλέπει τη δύναμη του Θεού. Όπως σας είπα, ο Κύριος προσήφθητος στις ερημιές, και όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ημάς παιδεύων και νουθετών επιδάν μέλλομεν ομιλήν το Θεό, φεύγειν θορύβους και προς ερημίαν αναχωρήν. Μας παιδαγωγεί με τον τρόπον αυτόν και μας νουθετεί όταν πρόκειται να συναναστραφούν με τον Θεό, ομιλήν το Θεό, να έχουμε μια κοινωνία με το Θεό, να αποφεύγουμε τους θορύβους και να καταφεύγουμε να αναχωρούμε στην ερημιά. Αυτή η ερημία, όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να είναι και αυτό το ίδιο μας το σπίτι, μπορεί να είναι το δωμάτιό μας, μπορεί να είναι η ταράτσα μας, μπορεί κάποτε να είναι το πλυσταριό μας, να είναι ακόμη μια μετά μεσονύκτια ώρα, όταν η πόλη κοιμάται, και εμείς ή στο δωμάτιό μας ή ακόμη και στην ταράτσα μας ανεβούμε, αν είναι καλός καιρός και έχουμε από πάνω μας τον έναστρον ουρανόν, να έχουμε δημιουργήσει μια έρημον για να προσευχηθούμε και να έχουμε μία επικοινωνία με τον Θεό. Ακόμη η έρημος είναι ο τόπος συναντήσεως με τον εαυτόν μας. Οι ερημίτε έλεγαν συνήθως: απέρχομαι εις την έρημον του επισκέψαστε εαυτόν. Απέρχομαι, λέγει, στην έρημο για να επισκεφθώ τον εαυτόν μου. Είναι περίφημο αυτό ως διατύπωσης και ως θέσης, διότι στον κόσμο, αγαπητοί μου, έχουμε μία ανυπόφορη και κουραστική εξωστρέφεια που δεν μένει χρόνος να στραφεί ο άνθρωπος προς τον εαυτόν του. Εκεί στην έρημον δίδεται αυτή η ευκαιρία αυτοσυγκεντρώσεως και αυτογνωσίας, η ευκαιρία μιας μελέτης και του εαυτού μας, μα και του Λόγου του Θεού, μα και της δημιουργίας, μα και της ιστορίας. Μπορούμε εκεί να σκεφτούμε. Είναι αυτό που λέγουν οι πατέρες, να προχωρήσουμε, να νιώσουμε αυτήν την θεωρία. Θεωρία θα πει πολλά πράγματα, είναι μια πολύ σήμαντη λέξη. Μια σημασία της είναι να έχω θεωρία των πεπραγμένων, θεωρία της αγάπης του Θεού δια των δημιουργημάτων, θεωρία της αγάπης του Θεού δια των γεγονότων μέσα στην ιστορία. Είναι μια θεωρία, δηλαδή μια θεώρηση, κάτι που το βλέπω, κάτι που περνά σαν κινηματογραφική ταινία μπροστά μου, και το φιλοσοφώ, καλύτερα θεολογώ όλα αυτά και ανεβαίνω και ανέρχομαι προς το Θεό. Εκεί ο άνθρωπος βρίσκει τον αληθινά διαλυμένο εαυτόν του, ανασυγκροτημένον, διότι εις αυτόν, με αυτόν τον τρόπον ανασυγκροτείται ο διαλυμένος εαυτός μας. Τι θα πει διάλυσης? Η σύγκρουσης ψυχής και σώματος, η σύγκρουσης των δυνάμεων της ψυχής, νου, καρδιάς και βουλήσεως. Αυτό δημιουργεί μια φοβερή διάλυση στον άνθρωπο. Στην έρημον έχουμε μια συγκέντρωση όλων αυτών, και εκεί ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τον χαμένο του εαυτόν. Ακόμη η έρημος είναι ο τόπος που μπορεί ο άνθρωπος να ξεκουραστεί ψυχικά και σωματικά. Είναι χαρακτηριστικό εκείνο που είπε ο Κύριος: «Δεύτε αναπάβεστε ο λίγον». Ελάτε, λέγει, λίγο να ξεκουραστείτε. Αυτό το χωρίον το σχολιάζει ο Ζυγαβηνός και λέγει: «Διδασκόμεθα δε εντεύθεν», από εδώ μαθαίνουμε, ότι χρή τους διδασκάλους της Εκκλησίας, ότι πρέπει οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μη διαπαντός εαυτούς εκδιδώνε τες πλήθεσιν, να μην προσφέρονται διαρκώς τα πλήθη, αλλά εν καιρό συστέλεστε και ιδιάζειν και συνάγειν τον νουν από τις έξω περιφράς. Αλλά κατά καιρούς θα πρέπει κανείς να μαζεύεται ιδιαιτέρως, να μαζεύει τον νου του από αυτήν την έξω περιφορά, από αυτό το σκόρπισμα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι, αγαπητοί μου, στην εποχή μας, όπως είναι κουρασμένοι από τη ζωή της πόλεως, και το βλέπει κανείς αυτό όταν έχουμε διακοπές, φεύγουν με τα αυτοκίνητά τους με κάθε τρόπο όπως μπορούν για να ξεκουραστούν, αλλά περιέργως κουβαλούν μαζί τους ό,τι στην πόλη τους προκαλεί θόρυβο και τους κουράζει. Παίρνουν μαζί τους το ραδιόφωνο, παίρνουν μαζί τους το μαγνητόφωνο. Είναι περίεργο πράγμα. Άνθρωπε, τα έχεις κάθε μέρα αυτά. Άστα εκεί δά, στο σπίτι σου, και πήγαινε στην ερημιά να ακούσεις τους θορύβους από το θρόισμα των φίλων. Να ακούσεις τους θορύβους της κτήσεως, της φύσεως, του δάσους, του κύματος, όπως μάλιστα το κύμα πέφτει απάνω εις τους ψήφους στα βότσαλα, και υπάρχει αυτός ο ψόφος, έτσι λέγεται, εξού και ψήφος, αυτά τα βότσαλάκια. Τι ωραίος ήχος αυτός, πού θα τον ακούσεις παρά στην ησυχία της υπαίθρου. Ακόμα περιέργως, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι αγαπούν την... δεν αγαπούν την απομόνωση, είναι περίεργο αυτό, αλλά πηγαίνουν εκεί που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, ακόμα και στην εξοχή, που έχει κόσμο και θα πάμε κι εμείς. Εκεί που ακριβώς θα κουραστούν και περισσότερο. Είναι περίεργο πράγμα. Ψυχολογικά πάντως ερμηνεύεται ότι επιζητούν μια υποσυνείδητη ασφάλεια. Όπου οι πολλοί, εκεί και εμείς. Και μια ακόμη, αν θέλετε, καινόδοξη προβολή. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι νευρωτικός και ψυχωτικός, γιατί δεν ξέρει να ξεκουράζεται, γιατί δεν έμαθε την αξία της ερήμου. Ακόμη σημειώνει ο Ρώσος Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Και εξελθών ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτής». Εξελθών, λέει, βγήκε ο Ιησούς όταν πήγε στην ερημιά και είδε πολύ κόσμο, οι οποίοι πήγαν γύρω γύρω από την λίμνη για να συναντήσουν τον κόσμο, και εκεί τους λυπήθηκε και άρχισε να τους θεραπεύει τους αρρώστους των και να τους ομιλεί. Τη θέση του Χριστού πολλές φορές, αγαπητοί μου, την παίρνουν αυτό το εξελθόν, την παίρνουν αυτοί που βρίσκονται μονίμως στην έρημο, όπως είναι οι ερημίτε, όπως είναι οι ασκητέ, όπως είναι οι ιερές μονές. Εξέρχονται οι μονές προς τον κόσμο που πηγαίνει σε αυτές για να θρέψουν πνευματικά το λαό του Θεού και να θεραπεύσουν με τον Ευαγγελικό Λόγο και τα μυστήρια τα θεραπευτικά κάθε πρόβλημα και κάθε ασθένεια. Έτσι η έρημος βλέπουμε ότι παίρνει διαστάσεις κοινωνικής αποστολής, που ίσως είναι η πιο σπουδαία κοινωνική αποστολή από όλες τις άλλες που προσφέρει ο κόσμος. Αγαπητοί μου, γράφει ο Μέγας Βασίλειος σε μια του επιστολή, την 42η αν θέλετε, «Εν ταύτη τη ερήμο διάγω», γράφει, «ενή ο Κύριος διέτριβεν ο Χριστός ο της ερήμου φίλος». Περνώ, λέγει, περνώ σε αυτήν την έρημο που ο Κύριος περνούσε το ίδιο, ο Χριστός ο φίλος της ερήμου. Ο άνθρωπος χρειάζεται σαν φάρμακο την ησυχία, και ησυχίας μήτυρ η έρημος, όπως λέγει ο ιερός Χρυσόστομος. Η μάνα, λέγει, της ησυχίας είναι η έρημος. Συχνά λοιπόν, αγαπητοί μου, να επισκεπτόμεθα την έρημον, τη βάζω την έρημον εντός εισαγωγικών, όπως ο καθένας μας την έχει διαμορφώσει, μόνον πρώτιστα εκεί να υπάρχει ο Θεός, όχι κάτι άλλο, και να μπορούμε εκεί να τον συναντούμε τον Θεόν. Όταν λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», στην πραγματικότητα ξέρετε τι κάνουμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία έρημον για να μπορεί εκεί να υλοχαρίσει η έρημος και να φυτρώσει το κρίνον της αγάπης προς το Θεό και τη δημιουργία Του, και τούτο ως κρίνον εν μέσω ακανθών, όπως λέγει το βιβλίο «Άσμα ασμάτων». Και τότε θα πραγματοποιείται η προφητεία του Ισαΐου: «Εφράνθη τη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος και ανθίτο ως κρίνον». Τότε, αγαπητοί μου, αυτή η έρημος που καταφεύγει ο κουρασμένος και ταλαιπωρημένος άνθρωπος μεταβάλλεται σε παράδεισο του Θεού και αποδίδει όλα τα άνθη των αρετών.